A Asociación Pepe Barreiro está de aniversario. Son 20 anos traballando na organización do Enterro da Sardiña no Concello de Lugo. Unha viaxe pola historia destes 20 anos é o que podemos contemplar na exposición que está ubicada na Rúa da Raíña da nosa cidade. Un recoñecemento ao traballo feito pola asociación ao longo destas dúas décadas que nos liberarán tamén a todas as persoas que tiveron un importante protagonismo no entroido lugués e que a día de hoxe siguen a traballar para manter vivo o Enterro da Sardiña coa súa visión satírica da actualidade.